www.azadlikradiosu.az.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan vətəndaşları necə geyinir sualına cavab arayacaq.
Bizim insanlar, bizim gənclər yaxşı geyinə bilmirlər, zövqsüzlər.
Həftənin ən son mədəniyyət olaylarını izlə düşəcək və hər dəfə verilişin bələdçiləri modelyer Fəxriyə Xələfova, geyim rəssamı Mehriban Əfəndi və jurnalist Cavid Ramazan.
İstinzabatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz kiflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıq gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz seçki monitorinqi barədə danışırdıq. Seçkiləri kim izləyəcək? Xarici müşahidəçilər, yerli müşahidəçilər hansı hazırda seçkiləri izləməyə və hökumət hansılarını seçkini izləməyə buraxacaq? Bu barədə idi söhbətimiz seçki ekspertləri ilə. Az sonra həmin verilişin audio yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən arxivləşdirilmiş səhifəmiz bizdən dinləyə bilərsiniz. İndi isə mövzumuz həbsxanalardır. Həbs yerlərinin vəziyyəti necədir? Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı həbs yerlərində saxlanma şəraiti və məhbusların hüquqları ilə bağlı mövcud vəziyyətə dair hesabat təqdim edib və hesabatla yanaşı hesabat barədə söhbət etmək üçün təşkilatın koordinatoru Oqtay Gülalıyevi dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay.
Hər vaxtınız xeyir.
Və hesabatla yanaşı foto şəkillər də gətirib Oqtay bəy və həmin foto şəkilləri az sonra biz sizə göstərəcək, nümayiş etdirəcək kim bizi web video formatında izləyirsə və yaxud sonra video formatında izləyəcəksə lent yazısını onlar görsünlər deyə. Oqtay bəy, dəhşətli görüntülərdir. Qançırlar, ağzını tikmiş məhbus görüntüləri var, qandallar var və qandallar qandallanarkən məhbusun qolunun burulması görünür. Döyülmüş insanların yəni çox dəhşətli görüntüləri var. Bu nə zamanın görüntüləridir? Nə zaman çəkilib bu şəkillər?
Deməli, bu şəkilləri mən öncə salamlayıram sizi və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini və hesabata, eləcə də bu mövzuya diqqət aydığınıza görə təşəkkür edirəm sizlərə. Bu şəkillər deməli yeni təqdim olunub bizə və şəkillərin deməli yaxınlar tərəfindən, yəni şəkildə görünən insanların yaxınlar tərəfindən verilib bizə bu şəkillər və biz bu şəkillərlə bağlı araşdırmalar aparırıq hələ. Yəni, onu da məlumat üçün qeyd edim, amma o dəyirdir ki, bu şəkillər deməli, Azərbaycan həbsxanalarında çəkilib və orada göstərilən hadisələr ola bilsin ki, bir il bundan qabaq mənim üçün də biraz qeyri-adi görünə bilərdi. Amma həbsxana düşən insanlar üçün o bir də deyək də, yəni o mənzərələr, yəni rastlaşır, yəni insanlar o vəziyyətlərlə. Yəni şəxsən mən özüm, yəni o vəziyyətlərlə bu və digər formada, yəni
həbsxanada olduğunuz zaman.
Bəli, o rastlaşmışdım. Elə verilişdən qabaq da bu arada, yəni mən müəyyən məsələlər isə dedim. Amma təbii ki, bunlar təqdir olunması məsələlər deyil. Təbii ki, bunlar açıq işgəncə faktlardır və gözlə görülə bilən, əyanı sübut şəklində ortaya qoyula bilən faktlardır və məsələ bizim hesabatda əsasən Azərbaycandakı deməli həbsxanalardakı mövcud vəziyyət və tutsaqların hüquqları ilə bağlı məsələdir aid olunub.
Şəkillər iddia olunur ki, hansı konkret həbsxanadandır, yoxsa müəyyən müxtəlif həbsxanalardandır?
Deməli bu həbsxana müxtəlif həbsxanalardır, amma daha çox Qobustan deməli həbsxanasına aid olan şəkillərdir və mən yenə deyirəm ki, biz bu istiqamətdə araşdırmalar aparırıq, baxmayaq ki, onu bizə deməli yaxın etibarlı mənbələr təqdim eləyib, amma bizim bu istiqamətdə araşdırmalarımız davam eləyir. Çünki belə deyək ki, ola bilsin ki, bizə əks mövqeydə dayanan insanlar deyə bilərlər ki, həbsxanada şəkil çəkmək yasaqdır və yaxud da ki, mümkün deyil. Bunlar necə çəkilib, amma hər şey mümkündür. Azərbaycan deyək ki, həbsxanalarında belə digər məqamlar olduğu kimi müəyyən məsələləri də fiksə edib ortaya fakt kimi çıxartmaq olur və bu da onun bir hissəsidir.
Və nə hesabatınızda artıq yoxladığınız və yaxud da artıq şahidə olduğunuz, təsdiqlənmiş hansısa faktlar varmı?
Əlbəttə, əvvəla onu qeyd edeyim ki, siyasi məhbusatsız Azərbaycan İctimai Alyansının təqdim etdiyi araşdırma hesabat, bu birinci bizim hesabatımızdır və 6 aydan çoxdur ki, bu hesabat üzərində iş gedir. Bula təqdim olunan məlumatların böyük əksəriyyəti həbsxana həyatı yaşamış, keçmiş vicdan və siyasi məhbusların hüquq müdafiəslərinin, eləcə də onların ailə üzvlərinin və vəkillərinin yəni verdikləri məlumatlar əsasında hazırlanıb. Yəni bir növ real həyatdan götürülmüş məlumatlardır, olan faktlardır. Və eyni zamanda bu hesabatın hazırlanması üçün biz mövcud qanunvericiliyi analiz eləmişik, yerli və beynəlxalq qanunvericiliyi və bu qanunların Azərbaycan həbsxanasına tətbiq olunmasını qiymətləndirmişik. Həmçinin bilirsiniz ki, Azərbaycan Avropa Penitensiyar Qaydaları adlı beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Həmin konvensiyanın Azərbaycanda tətbiqi, deməli, imkanlarını qiymətləndirmişik və həmçinin bir sıra beynəlxalq qurumların başda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamenti olmaqla Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin, Avropa Şurasının, yerli və beynəlxalq digər təşkilatların Azərbaycandakı həbsxanalarla bağlı, tutsaqların hüquqları ilə bağlı apardığı araşdırmalar və hesabatlar da incələnib, nəzərdən keçirilib. Və mən hesab edirəm ki, biz alyans olaraq da belə düşündük ki, bu hesabat son illərdə Azərbaycan həbsxanalarla bağlı ortaya çıxarılmış ən obyektiv, ən mükəmməl, ən doğru belə deyək ki, doğruya yaxın hesabatlardan biri kimi təqdim olunur bu ictimaiyyətə və burada göstərilən faktlara, məlumatlara təbii ki, biz inanırıq, istinad edirik və o məlumatların böyük əsəri bizim özümüz tərəfindən, yəni həbs həyatı yaşamış insanlar tərəfindən gözümüzlə gördüklərimizlə üzləşdiyimiz hadisələrin təcəssümü olaraq bu sənədə əlavə olunub və bu birinci hesabatdır biz təqdim edirik. İnşallah bundan sonra qərarlaşmışıq ki, vaxtaşır olaraq bu istiqamət hesabatlar dərciliyə araşdırmalar aparaq, yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Azərbaycan həbsxanalarına yönəldək.
Və penitensiyar xidmətdən sizin hesabatınıza artıq reaksiya var və Azadlıq Radiosunun müxbirləri danışıblar penitensiyar xidmətinin nümayəndəsi Mehman Sadıqovla. Biz Mehman Sadıqovun səsini indi dinləmək imkanımız var. İşidək.
Və dövlət qeydiyyatından keçməyən hər hansı bir qurumun sorusuna cavab verməyə biz borçlu deyilik və heç vaxt da vermərik. Bu bir. İkinci məsələ, onların bizə müraciət elədiyi monitorinqlə bağlı müraciəti biz onlara izah elədik ki, Azərbaycanda yüzlərlə hüquq müdafiə təşkilatları var. Onların böyük əksəriyyəti də dövlət qeydiyyatından keçib. Və onlar hamısının nizamnaməsində, əksəriyyəti nizamnaməsində yazılıb ki, cəza çəkmə müəssisəsinin məsələlərində və istintaq təcrübələrində monitorinqlər aparmaq, məhkumların saxlanma şəraiti ilə yaxından tanış olmaq və ilaxır. Və bu işin, siz təsəvvür edin ki, bu yüzlərlə hüquq müdafiə təşkilatları, əgər hər gün bunlar bizim cəza çəkmə müəssisələrində bu və digər məsələ ilə bağlı monitorinq aparsalar, görün o bizim cəza çəkmə müəssisələrinin iş ahəngi pozulur yoxsa yox. Bizim cəza çəkmə müəssisələri xüsusi rejimə malik olan bir cəza çəkmə müəssisələridir ki, orada da bu və digər tədbiri həyata keçirmək üçün müvafiq hüquqi normativ sənədlərə əsasən həyata keçirilməlidir. Ona görə həmin o quruma, siz düzgün adlandırdığınız quruma biz izah elədik ki, Ədliyyə Nazirinin nəzdində, yanında neçə ildir ki, ictimai komitə formalaşır və fəaliyyət göstərir. Həmin ictimai komitə ölkəmizdə tanınmış hüquq müdafiəçilərdən, hüquq müdafiə təşkilatlarından ibarətdir. Bir zamanda da həmin onların dediyi sorğu ilə bağlı. O sorğuda elə bir məlumatlar var ki, o məlumatlar yalnız və yalnız xidməti istifadə üçündür. Bəzilərində isə məxfiçilik qrifi var. Yəni ona görə biz heç vaxt o məlumatı nəinki o həmin o siz dediyiniz quruma, digər qurumlara da biz bu barədə məlumat vermirik. Biz yalnız və yalnız aidiyyəti qurumlara biz bu barədə məxfi məlumatdır. Biz və xidməti istifadə üçün nəzərdə tutulmuş məlumatlardır ki, biz onlara veririk. O ki, zaldı, o bax bu və digər cəza çəkmə müəssisələrinin və istintaq təşkilatlarının rəhbərlərinə belə böhtan atmaq, əlbəttə ki, bu biz onlardan ayrı şey gözləmirdik də. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, bu yalandan bu böhtanı atmaqla bu gələcəkdə həmin qurum barəsində məhkəmə perspektivini açır. Və ona görə onlar əgər hesab edirlər ki, ola bilir ki, yolun dördündə məhkəmə onunla bağlı deyil, məhkəmə tamamilə başqa bir məsələ ilə bağlıdır. Hər halda o məhkəmədə onların sorğusu əsasında o məsələ araşdırılacaq.
Hər halda siz sorğunu vermişsiniz, ən azından sorğunu oxuyublar. Sorğunu oxuyublar, bunu bildik və sorğudakı bəzi məsələlərin məxfi olduğunu deyirlər. Nəyi soruşursunuz ki?
Məsələn, biz sorğuda soruşuruq ki, Azərbaycanda bir dustağın saxlanmasına dövlət büdcəsinin nə qədər vəsait ayrılır? Yəni, dövlət büdcəsi ictimai vəsaitdir.
Xalqa bu məxfi ola bilməz.
Qətiyyən bu məxfi ola bilməz. Mən başa düşəmirəm, indi mən bilmədim danışan kim idi penitensiar xidmətdən. Yəni, mən ona sual etmək istəyirəm. Hürmətli Mehman müəllim, dövlət vəsaitinin xərclənməsi nə vaxtdan məxfi sayılır və hətta ki, nə vaxtdan sirdir? Bu, ictimai vəsaitdir. Həmin vəsaitin qəpiyinə qədər xərclənməsi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilməlidir. Bu, birinci məsələ. Və digər məlumatlar. Yəni, biz orada soruşuruq ki, deməli, hal-hazırda Azərbaycanda nə qədər təcrizxana tikilir, təcrizxanaların sayı nə qədərdir, tutsaqların sayı nə qədərdir və nə qədər insanlar müalicə olunub və eyni zamanda onların deməli, qida ərzaq təminatına bağlı mövcud qanunvericilik var. Bilirsiniz ki, keçən il may ayının 23-də Milli Məclisdə həbs yerlərində saxlanılan şəxslərin hüquq azadlıqlarına dair qanun qəbul olundu. Bu qanunun tətbiqi ilə bağlı məsələlər nə yerdədir və digər məsələlər. Yəni, bunun hansı bir məhv ola bilər? Və başqa bir arqument. Necə ola bilir ki, Azərbaycanda dustaqların sayı ilə bağlı, dustaqlara ayrılan, deməli, hər bir dustağın saxlanması üçün ayrılan xərc ilə bağlı, azərbaycanlı həbsxanaların sayı ilə bağlı və digər o məxfi dediyi məlumatlar Avropa Şurasının hesabatında, beynəlxalq xas cəmiyyətin hesabatında əks olunur və Azərbaycan hökuməti həmin qurumlara bu məlumatları təqdim edə bilir, amma yerli ictimaiyyətə və yerli təşkilatlara və mediaya bu məlumat təqdim etmir. Bu necə ola bilər? Və absurddur. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu həmin qurumun özünü sığortalamaq üçün və ictimai rəyi çaşdırmaq üçün irəli sürdüyü absurd bir ideyadır, tezistir. Biz bunu qəbul eləmirik və dördündə biz məhkəməmiz də məhz bu amillərlə bağlıdır və hesab edir ki, bu məsələlərə penitensiar xidmət açıqlıq gətirilməlidir və cavab verməlidir. O baxımdan biz müraciət eləmişik. Digər bir tərəfdən, mən bilmədim hansı sən deyir ki, o penitensiar xidmətə deyək ki, böhtan atır, neyindir, mən başa düşməyim nəyə bağlıdır. Şəxsən orada hesabatda müəyyən hissələr var ki, o hissələri mən özüm yazmışam. Yəni, mənim öz gördüklərimlə bağlıdır.
Nədir gördükləriniz?
Yəni, gördüklərimiz odur ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi penitensiar xidmətdə də başdan əvvəl korrupsiya var. çox yaxşı bilir onu Mehman müəllim. Yəni mən hər şeyi açıqlamaq istəmirəm burada. Çünki mən açıqlasam onda müəyyən insanları və hətta ki o cəza çəkdiyim yerdə olan deyək ki təhsilxananın rəhbərliyini və başqalarını zərbə altında qoyuram. Axı yəni bu fakt olub. Axı mənim yanıma gələn insanlara, mənə göndərilən sovqata, mənlə görüşə gələnlərdən pul alıb buraxılıb axı onlar. Mən açıqlayım mı bunu? Bu fakt axı. Mən həbsxanada olanda Mədəd Quliyevə məktub yazdım. Və təhsilxananın rəhbəri dedi ki, əgər bu məktub buradan çıxsa, bizim hamımız gəlir, onda icazə verir, biz əvvəl ərizə yazaq, çıxaq buradan, sonra çıxaq bu məktubu göndərin. Çünki bu məktub getsə, Mədəd Quliyev biz işdən çıxaracaq hamımızı. Onlar bu oynadılar, bəli, bu fakt olub və dedilər ki, biz cəzalandıracaq həmin deyək ki, şəxsləri. Və hələ bu mənə olan məsələlərdir. Və hətta ki, mənim orada gözümlə gördüyüm məsələlər vardı, qonşu kameralarda. Azərbaycan bəlkə də dünyanın ən nadir həbsxanalarından biridir ki, orada məhbusa, belə deyək ki, havanı da pulla verirdilər. Havanı pulla verirdilər. Bunu hamı bilir, bunu bilməyən var mı? Orada qarmışqa deyilən bir şey var, gözlükdür. Onu açmaq üçün pul istəyirdilər. Və hətta ki, havaya çıxartmaq üçün, və hətta o pəncərəyə yaxınlaşdırmaq üçün, hava almaq üçün, və hətta artıq praqulkada qalması üçün pul istəyirdilər. Yəni, bu səviyyədə, əgər bir yerdə ki, havada Allahın, təbiətin bəxş etdiyi bu havanı insanlara pulla satırlarsa, məhbusla insandır, da orada siz hansı insan haqqına söhbət edirsiniz, hansı ittihamla söhbət edirsiniz? Qoy, Mehman Sadıqov, mənim bu ifadəmə görə məni versin məhkəməyə. Mən bunu deyirəm, bəli. Qoy versin mənim məhkəməyə, qoy versin ki, mən korrupsiyanı bağlılara böhtan atıram. Qoy məni versin, yəqin məni eşidir. Versin ki, bax, mən bunu deyirəm Azadlıq Radiosundan ki, bax, bu məsələlər var penitensiya xidmətin müəssislərində. Versin ki, biz bu məsələyə görə veririk onu məhkəməyə. Və hətta bizim hesabat. Biz bu hesabatı, deməli, Respublika Prokurorluğu yanında korrupsiya qarşı mübarizə idarəsini göndərmək istəyirik. Çünki burada korrupsiyanın konkret detalları göstərilib. Nə qədər pul alınır, harda alınır, necə alınır, nə tər olunur. Özəki, nə deyirəm, bunu təkcə Oqtay Gülalıyev hazırlamayıb. Yəni, bu təkcə mənim beynimin məhsulu deyil. Mən düzdür, bunu bir formaya gətirmişəm, amma bu, yəni mən bu fikirləri məhsuliyyətdən yaymaq üçün demirəm. Sadəcə demək istəyirəm ki, bizim alyansa daxil olan keçmiş və keçmiş siyasi və vicdan məhbuslarının eyni zamanda hüquq müdafiəçilərinin təqdim etdiyi çoxsaylı məlumatlar əsasında hələ müəyyən bir hissələrdir ki, deməli formalaşdırılıb bu günləri təqdim olunur ictimaiyyətə.
Bax bu şəkillərə qayıtmaq istəyirik, çünki yəni şəkillərə baxmaq çox ağırdır və bu şəkillərdə konkret zorakılıq halları öz əksini tapır. Və mən istəyərdim ki, siz bunu açıqlayasınız. Nəyə görə, yəni sizin təcrübəniz əsasən, nəyə görə zorakılıq edirlər məhbuslara? Yəni, məhbusa, məhbus müqavimət göstərir və və onun qarşılığında mı zorakılıqla üzləşir, yoxsa məhbusa, yəni bu işgəncənin səbəbi nədir?
Bilirsiniz, gəlin əvvəla oradan başlayaq ki, işgəncə anlayışı özü geniş bir anlayışdır və bu anlayış təkcə insanlara fiziki zorakılıq edilməklə bitmir. Pis saxlanma şəraiti, insan ləyaqətinin alçaldan formada münasibət, rəftar, eləcə də saxlanma şəraiti, fiziki zor tətbiq etmə, təhqir, və başqa formalar var ki, yəni bunlar işgəncə formalıdır və bu mənim deyək ki, beynimi məhsul deyil. Mən həbsdə olanda deməli Avropa ATƏT-in işgəncələrlə bağlı böyük bir kitabı vardı. Onu deməli Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər və tərcümədə səhv etmirəmsə prezident aparatında bir neçə əməkdaşları iştirak ediblər. Konkret olaraq Lətif müəllimin, Fuad müəllimin adları vardı. Və orada yəni bunun geniş izahı verilib işgəncə nədir? Yəni işgəncə faktı necə verilir Azərbaycanda? Hansı insanlara verilir? O insanlara verilmir ki, onlar istir polisin, istir ədliyyə işçilərinin qeyri-qanun tələblərinə əməl eləmək istəmirlər. Öz haqqını tələb eləmək istəyirlər. Onlarla insan kimi normal davranış göstərilməsini istəyirlər. Digər növ kateqoriyada olan insanlarda isə o vaxt verilir ki, onlar şikayət edirlər. Haqqını tələb edirlər. Və belə deyək ki, o insan ləyaqətini alçaldan formada münasibətlərə etiraz edirlər. yaşamağa etiraz edirlər, saxlanma şəraitinə etiraz edirlər, rəftara etiraz edirlər. Haqqını, demək, hüququnu tələb etdikdə onlara qarşı bu cür, deməli, hallar tətbiq olunur. Və digər məsələlərdə isə, deməli, bəzi vəzifəli şəxslərin öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi, özlərini göstərməsi, öz hegemonluqlarını, deməli, tətbiq etməsi və s. korrupsiya məsələsi, xüsusən bu məsələ ciddi məsələdir və bütün bu hallarda belə deyək ki, tutsaqlara qarşı bu kimi deməli hallar həyata keçirilib. Və çox təəssüfləndirici haldır ki, Azərbaycanda indiyə qədər bu qədər işgəncə faktı olmasına baxmayaraq hələ heç bir deyək ki, səviyyədə məhkəmə qərarı olmayıb. Heç bir səviyyədə ciddi addım atılıb, hansısa bir yüksək vəzifəli şəxs cəzalandırılmayıb. Yəni bunun özü də cəzasızlıq mühitinin qalmasını göstərir. Konkret olaraq məsələn mən özümlə bağlı bilirsiniz ki, mən həbs olunan zaman yəni mənə qarşı bu hallar həyata keçirilmişdi. Mən şikayət etdim və mənim şikayətimə baxılmadı və imtina olundu ona baxmaqdan. Yəni orada bir neçə adamın adı var. Yəni məsələn o deyək ki, mənə olan münasibətdə mən gördüklərimi yazmışam burada. Qoy Mehman Sadıq o gəlsin desin ki, mən səhv deyirəm və hətta versin bizi məhkəməyə. Mən hazıram. Yəni əksinə mənə ki Mehman Sadıqov və ya da digər penitensiar xidmətin əməkdaşları həqiqəti deyən, reallığı deyən, acı reallığı göstərən insanları hədələməkdənsə gedib o problemləri düzəltsinlər, məşğul olsunlar onlarla. Və ona görə də biz işgəncə verən deməli vəzifəli şəxslərin ilkin olaraq 10 nəfərin adlarını açıqlamışıq. Və bu hesabata onların qara siyahını daxilləmişik. Fikrimiz var ki, bu qara siyahını biz hər hesabatda deməli ola təkrarlayaq. Yəni o mənada ki, yeni insanlar da var. Hələ ki biz 10 nəfərin adını bura qeydləmişik, amma əlavə vəzifəli şəxslər də var. Onlar da əlavə etmək fikrimiz var. Və eyni zamanda başqa bir fikrimiz var ki, penitensiar xidmətdə az da olsa, deyək ki, tutsaqlara baxan yaxşı mənada, yəni məmurlar da var, vəzifəli şəxslər də var. Yəni təklif var ki, növbəti, deməli, biz hesabatda bu insanları da qeyd eləyək.
İndi həmin şəxslərin deyək ki, qara siyahısını hazırlamağın nə kimi anlamı var? Nə edəcəksiniz?
Çox ciddi anlamı var. Əvvəla mən bayaqları dedim, biz bu sənədi Respublika Baş Prokuroruna göndərəcəyik. Digər tərəfdən biz bu sənədi penitensiar xidmətə göndərəcəyik. Və yeri gəlmişkən mən sizə bir məsələni deyim, bayaqları nümayəndəsi danışırdı. Bugünkü tədbirlə əlaqədar mən penitensiar xidmətin rəhbərliyini dəvət etmişdim bu tədbirə. Biz dəvət, amma onlar gəlmədilər. Heç mən bilmirəm, onlar bizim hesabatla tanış olub olmayıblar və bu cür münasibətlər yəni sərgiləyirlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq biz birincisi hüquqi müstəvidə bu şəxslər haqqında ölçü götürülməsi ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət eləyəcəyik. Digər tərəfdən artıq onların adları ictimailəşir və ictimai qınaq yaratmağa çalışacağıq. Çünki biz hesab edirik ki, ictimai qınaq vacib elementlərdən biridir. Qoy bu günləri məhbuslara işgəncə verən vəzifəli şəxslər cəmiyyət arasında öz yaxınları, tanışları, iş yerləri, hətta ailələri qarşısında belə ictimai qınağa məruz qalsınlar. Qoy onun övladları soruşsun ki, ata sən nə üçün bu tutsağa işgəncə vermisən? O onun yoldaşı, qonşuları soruşsun ki, siz nə səbəbə görə bu günahsız, əli qandallı insanlara işgəncə verirsiniz?
Yəni ictimai qınaqdan ötürü lazımdır.
İki addım var burada. Mən bir ad dedim, həm hüquqi müstəvidə biz bunları təqdim edəcək aidiyyatı qurumlar araşdırsın və bu məsələ ilə məşğul olsunlar. Digər tərəfdən bəli, ictimai qınaqdır ki, bu məsələlər ictimai qınaq olsun. Təbii üçüncü olaraq yerli və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini biz bu məsələlərə cəlb etmək istəyirik.
Məhbusun hazırki şəraitdə özünü müdafiə imkanı var mı?
Məhbusun özünü müdafiə imkanları həm var, həm də yoxdur. O mənada ki, əgər bu günləri insanlar heç nədən şərlənib həbs olunursa, mənim bildiyimə görə bu günləri deməli Müsavat Partiyası başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov da həbs olunub. Və eləcə də bizim özümüzdə, digərlərimizdə, yəni heç nədən həbs olunurlarsa, təbii ki, onların özlərini normal şəkildə müdafiə etmək imkanları çox aşağıdır və yaxud da yox səviyyəsindədir. Digər tərəfdən isə savadlı, hüquqlarını bilən insanlar üçün hər bir yerdə öz hüquqlarını müdafiə etmək imkanları var. Və mən sizin efir vasitəsindən istifadə edib bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Dövlət başçısı bildirir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda potensial olaraq 9 milyon siyasi məhbus var. Çünki hər bir şəxs sabahları həbs oluna bilir. və Azərbaycanda heç kimin həbs olunmasına bağlı hansısa bir belə deyək ki,
qayda yoxdur.
Qayda və zəmanət yoxdur. Hər bir insan həbs oluna bilər. Nəyə görə? Bu hökumətin yürütdüyü siyasətdə etiraz edən şəxs istənilən şəxs həbs oluna bilər. Ona görə potensial 9 milyon siyasi məhbus var. Hələ mən içəridə olan yüzlərlə siyasi məhbusları kənara qoyuram.
Təşəkkür edirik Oktay Gülallı.